Аудиотека пристата. Аудиолентина. Pokalbiai mėgstantiems klausytis.
Sveiki. Tai mes nepradedam, mes tiesiog tęsiam savo laidą, kaip aš visą laiką sakau, nes pabaigos ir pradžios iš viso audio lentyną neturi, nes tai yra kalbama apie audio knygas, apie rašytojus, apie aktorius, kurie nesustoja gyventi, kurie gyvena toliau. Ir aš lygiai taip pat. Ir šiandien man be galo džiugu vėl nerti visiškai savo galbūt mažai pažįstamą sritį. Tai yra istorija ir tai yra visai kitoks jos pateikimas. Tai va, sveikas Norbertai.
Labas Jurga.
Ir Norbertas Černiauskas yra išleidęs audio knygą 40-ieji paskutinė Lietuvos vasara. Tas įdėstytas, rašytojas, mus jungia Alma Mater ta pati, taip pat istorikas. Man kilo klausimas, kodėl būtent pasirinkai tą tokį kitokį žanrą ir kas tai yra per žanras? Ar tai galima būti vadinti istorija, istorinė knyga?
Tu kaip pristatinėjai, sakėjai rašytojas, tai iki galo nesu tikras, ar esu rašytojas, tikriausiai ne, bet istorikas, bet labai dažnai žmonės vertina tuos istorikus, kurie labai gali priminti arba primena rašytojus. Tai šiuo atveju, jeigu kalbėti apie žanrą patį, daug kas atsiliepdamas apie knygą arba klausydamas sako, kad čia yra vat, visai kaip rašytojo kūrinys. Tai man visai gal yra kaip komplimentas. Tai, o kalbant apie žanrą, tai nežinau, tai yra tiesiog istorinė knyga, bet pirmiausia, aš norėjau, kad ją paskaitytų, perskaitytų ne tik mano kolegos, arba tie žmonės, kurie tikslingai domisi istoriją, tokių nemažai yra Lietuvoje, bet apskritai tie, kurie mėgsta skaityti, klausyti, kurie mėgsta knygas, kad papulčiau jų ratą. Tai nežinau, gal taip atsakyčiau.
Nu, visi rašytojai sako, aš ne rašytojas, aš čia tik tai sudariau, aš čia surinkau ir panašiai. Aš manau, kad tai yra kūrybinis aktas, bet kokiu atveju, nes tu dar ir pats įgarsinai, ar buvo sunku garsinti savo paties parašytą knygą?
Labai sunku. Man atrodo, kad tie, kurie mane kvietėsi, jie galvoja, audioteka galvoja, kad žymiai lengviau viskas bus, bet man atrodo, aš dvigubai ilgiau užtrukau, negu kad planuota.
O iš kur žinai, lyginaisi su kitais? Žinojai, kiek jie valandų praleido studijoje?
Ne, jie buvo pasakyta, kad maždaug, nu, va, įvertinu šitą, yra tiek ir tiek valandų, aš nebepamenu. Ir sako, nu, maždaug, va, tai būna. Sako, va, įvertinus, kad tu ne aktorius, dar kažkas, tai, bet man atrodo, kad dvigubai aš viršijau tą laiką. Blogai, nes, nu, iš aukštaitijos, tai tartis specifinė, norisi vis tiek, kad būtų ir ne aukštaičiai suprastų, kas parašyta.
Labai įdomu girdėti apie tos užkulisius, bet jau žinokit, visiškai nesigirdi knygoje ir su jiem mėgojau gal kokią savaitę.
Ok.
Jo, ir tiesą sakant, kai kurių faktų jau nebeišgirdavau, nes labai gerai mygdo balsas iš tikrųjų.
Čia gerai ir blogai.
Čia toj situacijoje, kad aš naktį klausiausi, nes man reikėjo ruoštis laidai, tai labai gerai, nes aš būdavo pasineriu į tą atmosferą, žinai, atsikeliu, dar atsimenu paskutinį faktą, kurį girdėjau ir paskutieną klausiausi jau normaliai susikaupusi. Bet čia tiesiog žmonėm, kurie galvoja, kada klausytis audio knygą, tai iš tikrųjų niekada negali žinoti, koks bus tikslus poveikis dėl to, kad tu įsileidi žmogų į savo vidų. Ir man asmeniškai labai įdomu yra, kai autorius įgarsina, nes kažkokie tai niuansai, balso detalės, jos šiek tiek parodo ir tavo požiūrį. Ar tu turėjai požiūrį į tai, apie ką rašiai šitą knygą?
Aišku, kad turėjau. Jis gal nėra taip stipriai išreikštas. Aš nenorėjau visų kortų atskleisti ir pabandyti primesti dalykus, kurie galbūt nėra iki galo man pačiam aiškus arba griežtai aiškus, tegu kiekvienas, ta prasme, skaitytojas galėtų suinterpretuoti atskirai. Ir yra tokių temų, kur kardinaliai skiriasi interpretacijos žmonių. Vienis skambino ir sako, mes nebenorim, kad būtų statomas paminklas Antanui Smetonai. Yra tokių žmonių paskambino. Kai jis sako, oi, tu čia kaip advokatas Antanas Smetonas, taip kažkaip jį vat, šiek tiek pagyriai. Ir aš čia nematau nieko blogo. Iš esmės, jeigu įvyksta svarstymas, atsiranda daugiau svarstymo argumentam, tai nieko tokio. O kalbant dėl balso, Kai aš dar nežinojau, kad aš įrašinėsiu audio knygą, man keli draugai sako, aš paskaičiau tą knygą ir taip įsivaizduoju, kad tu man pasakoji. Uh-huh. Nu, vat, sako, iš kart įsivaizduojam tavo balsą. Tu toks, sako, kartais būni pasakorius. Ir sako, įsivaizduojam. Ir man, kai susisiekė iš audio knygos, galvoju, o, tai dabar jūs tikrai išgirsit mano balsą. tai vat, bet nelengvas projektas buvo, nelengvas.
Ką sužinoji apie save?
Nu tai ką, kad skaityti nemoku.
Bet rašyt gali. Vieni skaito, kiti rašo, treti klauso, tai viskas yra tvarkoj. Kaip mokyklo istorija? Ar tai buvo mėgiamas dalykas nuo pat mažens ir gal dabar net nemėgsti, gal tik tai knygas apie ją rašai?
Nu taip, čia iš tų atvejų, kur tikrai nuo mokyklos man patiko visą laiką ir aš nežinau, gal aš ilgai nelabai svarščiau, kur man toliau pasukti kažkaip istorija, nors nežinau nei ką daro žmonės baigia istoriją ar kažką, nu tiesiog noriu tai, kas patinka ir tiek, tai va taip ir atsidūriau istoriją, jo, nuo mokyklos.
Dėl mokytojo ar dėl paties dalyko ir kodėl būtent, kas pritraukė?
Nežinau, kodėl man labai patiko klausyti apskritai istorijas iš praeities, nebūtinai iš mokyklos. Man patikdo, pavyzdžiui, kai aš būdavau paliktas kaime, klausytis, kai pas senelį ateina kaimynai ir jie šneka, nu, apie tokius jau tikrai šiai dienai atrodytų senus laikus. Jie galėdavo diskutuoti vos ne pusę dienos, kada prasidėjo karas, ar sekmadienį, ar pirmadienį. Ir man atrodytų, kad kažkoks tai, nu kas čia per tema, bet man labai patikdavo ir išklausydavo įsižiojos, kada prasidėjo karas. Ir jie ten svarstydavo, kas kaip ten pamatė, kaip sužinojo. Tai mane galva šitos istorijos, tiesą sakant, kažkaip tai kažkur užsiprogramavo, tikriausiai, aš taip spėčiau.
O išduok idėjai, ką nors iš močiutės laikų, iš jų prisiminimų į knygą, ar rėmėsi galbūt kita medžiaga, archyvais? Kokie yra šaltiniai?
Asmeniniais kažkokiais ne, bet čia kaip ir kiekvienas gal mokslininkas, humanitaras, o gal net ir menininkas, vis tiek jame lieka tam tikra informacija, kuri užsikoduoja. Tu negali tarsi to patvirtinti šaltiniais, bet nu va toks kažkoks žinojimas, kuris galbūt veda į kažkurią vieną ar kitą pusę. Tos tokios istorinės žinios. Tai jos aišku, kad formuoja. Konkrečių šaltinių ne, bet berods mano senelio sesuo, kuri dar vyriausia yra iš tokių jau vyriausių, paskambinu ir sako, tai aš viską žinau, čia mano laikai, aš viską žinau. Taip pat. Sako, nieko naujo neparašėjai.
Tai reiškia, patvirtinimas gautas, kad yra tiesa.
Jo, svarbiausia, kad ko nors neparašiau, kur pasakytų, čia taip nebuvo.
Gerai, tai mes kadangi esam iš panašios kartos ir galim viens kitą tu dėl to vadinti, kur susitarėm prieš laidamą, labai smagus momentas būna išsiaiškinti, ar žmogus man jūs sakys, ar ne. Mes keli metai skiriamės. Tai pavyzdžiui, mano močiutė gamino smetonai vakarienę kažkada tarp pietus darė.
Oho.
O tavo močiutė ką?
Tikrai negamino.
Bet gal jinai prisimena tam tikrus kitus dalykus, kuriuos tu esi girdėjęs ir kas į knygą nepateko, nesakai tik tai istoriniais faktais remėjasi labiau.
Prisimena, bet jos prisiminimai yra daugiau tokie jau paauglės, o tai yra karo metai, tai šiek tiek, nu kaip pasakyti, bendras fonas kažkoks yra, toks mokyklos, kas yra santykis su mokytoju, kaip jie ten kažkur keliauja, ekskursijos kažkokios, kaip jiems rodo, nežinau, aplinką, nu vat mano knygoje ten šiek tiek yra, kad nuspręsta, kad moksleiviai turi kuo daugiau pažinti aplinkos.
Jie aš atsimenu tą
vietą. Išeina iš mokyklos ir sako, va čia medis, toks medis, jis auga dėl to, žydi tada. Nu toks praktinis iškart mokymas iškart už mokyklos. Tai vat aš šitą pamenu iš pasakojimų savo senelių. Toks labai konkretus pažinimo būdas, sakyčiau.
Aš žinau, kad aukštosiose mokyklose atsirado disciplinos kontekstinės analizės. Kai aš mokiausi, tiesą sakant, istorija man sunkiai sekėsi labai, geografija labai sunkiai sekėsi, fizika man būtų patikusi, bet mokytojas keistai jie dėstė labai, pats labai daug juokdavosi iš savo bajerių, žodžiu, ir mes kažkaip nesuprasdavom, kur yra čia tiesa, o kur buvo pasakytas juokelis, kad mus prajokin, tai žodžiu. Man toks įspūdis, kad mokytojai tais laikais nelabai bendravo tarpusavį, bet ar šiais laikais yra pasikeitęs šitas dalykas ir ar žmogus gali lengviau priimti tą vat, informaciją, ar ne, tais metais, pavyzdžiui, kas vyko literatūroje, kas vyko istoriniu aspektu, kokia politinė situacija, gal būtų lengviau jaunam žmogui, jeigu jisai jaustų, kad mokytojai komunikuoja tarpusavį ir jie žino, kad jie apie tą patį etapą pasakoja.
Sunku atsakyti, ar mokytojai komunikuoja. Iš savo patirties žinau, kad aš kai baigiau mokyklą ir nu, tarsi mano tyrimo objektas, laikotarpis, kaip pas istorikai kiekvienas turi, yra tarp pirmo ir antro pasaulinio karo, tarpukaris, nu, Smetonos laikai. Ir baigdamas mokyklą, aš tik kažkaip man susivedė, kad pavyzdžiui, per literatūros pamokas, ten Vincas Mykolaitis Putinas koks nors, ar ten... Kazys Binkis, kad jie yra iš to paties laikotarpio, čia tas pats tarpukaris, kur mes vat, per istoriją politinę prasme.
Taip.
Ir tos komunikacijos aišku, kad trūko, nes nu, kažkaip tik susivedė, kad čia tie patys laikai, o kodėl aš ten atskirai mačiau juos. Tai tas yra, beje, šitą daiktą rašydamas savo knygelę, aš labai galvojau, kad kaip sujungti kuo daugiau kontekstų. Kuo daugiau. Ir bent jau porą mokytojų kalbėjo, kad jie jau duoda paskaityti knygą ir per literatūrą, ir per istoriją. Tai man labai tas patinka.
Bet aš dėl to ir paklausiu, nes aš jaučiu, kad kitas mano klausimas yra apie tai, kad ten buvo kalbama, aš net užsirašiau apie tai, kaip adyti, lopyti karinę uniformą, kaip pavaizduota, kas plakatuose ten nupiešta, čia žyklos, mankštos, santokos, civilinė metrikacija, skirybos, armijos ten visokie daliniai ir taip toliau. Tu apie viską domies ar apie kai ką? Ir kaip šitoj situacijoje šita knyga, kokio platumo jinai yra? Ar buvo kažkokios ribos nusibrėžtos, ar tiesiog ėjai ten, kur nešė srovė?
Ne, ribų nėra. Šiuo atveju man buvo įdomu užčiuopti realiai, kiek tai galima, kuo žmonės gyvena. Ir tai mano buvo tikslas. Aišku, buvo tam tikri rėmai, tokie nu, istoriografiniai, moksliniai, kur aš nusistačiau, kad aš noriu parodyti, kad ta visuomenė iš vidaus nežlugo. Ji buvo sužlugdyta iš išorės okupacijoje. O kaip ta visuomenė pati gyvena, aš turėjau tam tikrų temų iš ankstesnių tyrimų, kas man buvo žinoma, o kita, kur iš tikrųjų kitos temos tiesiog, kur nuvedė aš ten ir ėjau, ir kai kurios atsirado man pačiam netikėtai. Tos pačios mokyklos tema, aš niekad negalvojau, kad apie jas rašysiu, apie Vilniaus kraštą, kaip čia vyko, kas irgi kažkaip tai netikėtai. Aišku, buvo tam tikrų temų, kur aš nenulindau, nes tiesiog neturėjau šaltinių, bet buvau sugalvojęs, kad rašysiu, bet tai va, bet buvo sunku. Kai kurios temos aš skambindavau žmonėm, miškininkui skambinau.
Geras, su kokiais žmonėms susipažinai rašydamas knygą?
Skambinau tai pažįstamiems. Per pažįstamus prisiminiau, kas čia apie miškus išmano, nes ten buvo apie medžių pjovimą, įvairius ten tūrius, malkų ir medienos. Aš galvoju, kas tai yra, tai šita, medikams, su medikais bendravau, nes ten buvo specifinių ligų ir terminų. Su agronomais, nes rašiau apie mėšlavežį, man viena iš tokių įdomiausių temų, kur man labai patiko, nes aš bandžiau suvokti, o kaip va, dabar tai mes visi žinome, kada vasara prasideda, nes kalendoriai pasižymė birželio pirmą vasarą. Tuo metu nieks negyveno tai pagal kalendorį, arba didžioji visuomenės dalis gyveno kitokiu ritmu. Ir aš galvoju, kas va, tas yra darbas ar Mat kaime, ką žmonės daro ir kad jau visi supranta, kad čia jau vasara prasideda. Tai vat mėšlavežys. Mm-hmm.
Gerai, čia toks įdomus dalykas, bet koks pats netikėčiausias sužinotas dalykas buvo rašant?
Taip pat gal bus susijęs su mešlavežiu. Kokio gyvulio, koks mešlas, kokį dirvai tinka.
Kaip atsirinkai personažus, apie kuriuos šnekėsi laikas nuo laiko? Ar yra kažkoks sąrašas padarytas? Ten ir Putinas, ir Mačernis, atsimenu, buvo ir Orvelas, ne tik lietuviai.
Taip, su personažais aš turėjau tokį tam tikrą sąrašėlį, kuris norėjau, kad ten atsidurtų ir kas svarbiausia, kad jie turėjo palikę kažkius atsiminimus ar dienoraščius. Kai kurie pateko visiškai atsitiktinai, nes tiesiog aš radau medžiagą, gerą medžiagą susijusią su jais. Tai taip 50-50, pusę aš planavau. Nes jau žinojau, kad yra su jais susijusių dokumentų, jie yra neblogai apmastę savo laikotarpį ir taip toliau. Tai vat, o pusė visai atsitiktinai ir kai kurie labai nustebino tą patį Halina Kairiukštytė, jos dienoraštis, užrašų knygutę, gal pavadinkim taip, tai buvo toks visiškai... Niekad nesu susidūręs su tokiu dokumentu, pavadinkime netgi intimiu dokumentu. Aš netgi galvojau, čia kaip su etika tam tikra, kaip akademinė etika, mokslinė, kaip aš turiu elgtis, tai kiek aš galiu iš ten paimti tų užrašų, nes žmogus akivaizdu rašėsi savo, tikrai savo, nors visi, kas rašo dienoraščius, tikriausiai vienaip ar kitaip galvoja, kad čia savo, bet iš kitos pusės galvoja, kad vis tiek
pamatys, kas...
ir netgi galvoja, kaip gerai būtų, kad čia vat, pamatytų kas nors. Tai šiuo atveju, man atrodo, kad tikrai buvo savo rašyta ir tai buvo tam tikras iššūkis, su kuriuo teko dorotis, daug galvoti, tai gera patirtis.
Mhm. Istorija, man visą laiką, pradžiui, kaip man pasisekė, iš tikrųjų sėdžiu prie istoriko, dabar galiu paklausti. Ar yra tiesa, kaip tokia apskritai istorijos yra interpretavimas? Tai vienas žmogus rašo vis tie, kad ir visi tie šaltiniai surinkti.
Taip, taip.
Kas tai, yra tiesa?
Čia pat sunkiausias klausimas istorikui. Man atrodo, kad istorikai vis laik sako, kad mes siekiame priartėti prie tiesos. Ar tai pavyksta, ar kiek pavyksta iki jos priartėti, čia jau klausimas. Bet yra vis laik siekis. Nu, čia toks kaip... Tokia kaip etika gal kiekvieno mokslininko ir dirbant su šaltiniais, čia jau nesvarbu, kokios tavo pažiūros, ką tu dabar mastai apie pasaulį, bet labai svarbu yra santykis su šaltiniais ir vat, tiesos paieškos, nes su šaltiniais tu gali įvairiai pasirinkti, gali vieną dalį dėti, gali kitą, gali sureikšminti kai kuriuos dalykus, bet vis laik nu, vat, turi kažkaip tai praeiti tą mokslininko filtrą, kuris yra ir labai objektyvių dalykų yra šaltiniotyrai, bet yra ir labai subjektyvių. Tai va čia daug kas priklauso nuo autoriaus. Ir aš to neslėpiu. Aš nemanau, kad galima parašyti objektyviausią istoriją kažkokią tai. Gal ir galima, bet ji bus nei paskaitoma, nei, nežinau, nei ji kažką iki galo pasakys, nes vis tiek istorija turi kažkaip tai atliepti ir šiandieną. Istorikas yra toks tarpininkas šiek tiek, kuris bando tą praeitį pasiėmęs su dabartim kažkaip tai kalbėtis.
O kokia buvo žinutė dabartiniam žmogui?
Gal keletas tokių. Aišku, ta yra pagrindinė tokia kaip ir dėl tų pačių 40-ųjų metų. Ilgai Lietuvoje vyravo nuomonė ir gal net ir dabar sutiktumėm, kad tarsi mes patys prisiprašėme to, kas įvyko. Kad mūsų okupavo dėl to, kad ir mes čia vat, kažkaip tai negerai gyvename. Visokių problemų buvo. Ir man atrodo, kad ne, čia tas pats yra toks požiūris, kai auka prisišaukia pati užpuoliką. Man kažkaip atrodė, kad čia yra panaši situacija. Tai čia vat vienas dalykas, aš labai norėjau pasigalinėti su šituo, kad nesvarbu, kokios problemos yra, apie ką žmonės diskutuoja, ar kaip politika neveikia kažkaip idealiai, nu, bet yra tam tikros ribos ir šalis nežlunga dažniausiai dėl tokių dalykų, kad mes, nu, vat, pavyzdžiui, netgi rėjame čia visi. Nu, kažkaip taip visą laiką buvo. Ir primesti tam tuo apkaltinti, kad vat, mes žlugom iš vidaus, tai man taip kažkaip visą laiką buvo kažkaip įtartina. Kitas dalykas gal buvo svarbus pabandyti užčiuopti tokios į istorinius terminus, teorijas, apibendrinimus, nesu į stalčiukus nesudėliotos visuomenės veikimą. Tokios, nu, visai laisvos. Vis tiek ta tarpukario visuomenė apvaržyta, ten valdo mus diktatorius, bet ji vis tiek kažkaip sveikai yra laisva. Ir man atrodo, daugelis ryčių optimistinė, netgi galima pasakyti, ir kai kur ji taip įkvėpė visai. Kaip jie galvoja apie ateitį, kaip spręs problemas, kaip jie tą Lietuvą įsivaizdavo, man kažkaip tai taip šviesu kartais būna pamatyti.
O dabar? Šviesu, tamsu?
Dabar?
Kaip tu vertini va, tą šiek tiek skaldimas į žmonių į vieną, antras, trečią stovyklą?
Kada to nebuvo, bet kaip istorikas galiu pasakyti, kad mes dabar gyvename apskritai geriausiais laikais Lietuvos.
Nu, puikiai, ta prasme, nepamirškim to, jeigu ką.
Ta prasme, geriau niekada negyvename.
Ar yra kažkokia asmeninė tavo tiesa, kurią tu gintum nuo kitų žmonių? Ir kas ją sudaro asmeniai dalykai?
Asmeninė tiesa, nežinau, gal tokia bendraja prasme, aš visą laiką galvoju rašydamas, kad yra bendraujant su žmonėmis ir žmonių tarpė vis tiek yra labai platus laukas, kaip žmonės įsivaizduoja pasaulį. Ir labai svarbu yra gerbti tai, bet labai dar svarbiau yra turėti labai aiškias ribas, kur tu turi pasakyti, kad čia nėra, nežinau, laisvės išraiška, kad tai čia nėra kažkoks individualumas, subjektyvumas. Bet tos ribos turėtų būti labai plačios, bet kraštuose turėtų būti tokie riboženkliai, kur jau tikrai turi pasakyti, kad ne, čia stop nebegalima. Aš galiu net konkrečiai pasakyti, vat kaip istorikas dabar vat stebiu visuomenę, visas diskusijas ir sakykime, kai aš pamatau kokiam nors mitingė, žmonės, kurie lygina dabarties situaciją arba kažkokius nepatogumus ar suvaržymus su holokaustu, koncentracijos stovyklomis, aš iškart noriu man pasakyti stop, tai yra nesąžininga mažų mažiausiai, nes tu negerbi aukų, kurios iš tikrųjų šimtų tūkstančių, kurios nukentėjo nuo to realiai ir tu ta prasme, taip supaprastini dabartį ir taip subanalini pačias savokas, istorinės ir ne tik, ir žmogaus kažkokia, tai, nežinau, patirti, kad tai yra jau šiek tiek pavojinga. Ne dėl to, kad tie žmonės, kurie šituos simbolius naudoja, kad jie pavojingi, bet čia pačių savokų, kaip čia pasakyt, subanalumas atsiranda. Kai tu kažkokį išlipimą iš lovos netakoja palygini su, nežinau, su gulagu ar koncentracijos stovykla, tai rodo, kad nu, apskritai empatijos mažėjimas yra visuomeniai. Empatiškumo, užuojautas kažkokios pagarbos, man yra tam tikras ženklas. Tai va čia aš jį taip įvaizdinu.
Yra tokia teorija, kad žmogus nėra empatiškas arba mažiau galbūt empatiškas tuo metu, kai jisai mažiau žino, kai jis bijo daug. Nors metos nežinios, nes nežinia visą laiką yra labai didelė. Tai tam tikra prasme, iš tikrųjų, aš vat, klausydama knygą, audio knygą, jaučiau, kad gal yra toks neišsakytas, bet paslėptas tikslas, kad žmogus apsiramintų, kuo daugiau sužinotų ir kad tai jam sukeltų šiltus jausmus. Dažniausiai iš istorinės knygos mes to nelaukiam kaip minimum. Ar tai buvo sąmoningai darytas dalykas, ar čia aš prisigalvoju?
Nusiraminimo taip, bet čia vėlgi jau taip kalbant specifiškai, iki šiol dalį visuomenės netgi netiesiogiai pasąmoningai labai jaudina tie 40-ieji metai, kad štai tarsi viskas kaip ir buvo, vystėsi ir tada viskas žlugo, kas čia atsakingas už tai, gal mes čia vat, atsakingi, gal čia kažką ne iki galo padarėm. O kodėl tas prezidentas ten pabėgo, o kodėl ten nesipriešino niekas? Ir toks va tas klausimas tarsi persekėjo dalį visuomenės. Ir man atrodo, kad aš, mano vienas iš tokių tikslų buvo, kad nusiraminkim. Ta prasme, ta visuomenė buvo, įėjo į priekį, ji buvo visai tokia savoj vietoj ir savo laiku. Jie galime didžiuotis, kiek ji nuveikė per 20 metų. Ir nu, mes nesam atsakingi už tai, kad audra atėjo. Nu, ne mes sukėlėm tą audrą. Tarsi norėjosi tokią įtampą nuimti. O kita vertus, nežinau, tau Jurga taip atrodo, man kartais ten paskaičius, aš kartais atsiverčiu tą pabaigą, tai liudesys vis tiek kažkoks apima. Nes nu, vis tiek primeti savo žinojimą, kuo viskas baigėsi. Tai daugelis tų žmonių nekaip po to gyveno, po poros ar keletos metų, kai kurių ir nebeliko. Tai toks, nu, dvejopas yra jausmas.
Jo, bet iš tikrųjų gali būti, kad tiesiog istorinius faktus sudėliojus, tu kuo platesnę analizę padarai, tuo labiau pajauti tą bendrą atmosferą. Tai ta prasme, aš sakyčiau, kad netgi jaunam žmogui visai, sakyčiau, gal galima rekomenduoti šią knygą, kad tu suprastum, kad ten žmonės irgi jautėsi. Tai buvo gyvi žmonės, mėsa, kaulai, protai, jausmai verdantis tarpusavyje. Ir man atrodo, kad žmogus yra pats geriausiai prisitaikęs organizmas išgyventi žemėje ir tam tikra prasme, nu, mes sėdėdami ir šnekėdami apie tai, kas yra dabar, mes žinom, kad viskas pavyko. O sunkus etapai jie buvo. Kaip tu žiūri į tuos vat, pačius sunkiausius etapus, tiek žmogaus gyvenime, tiek valstybės galbūt?
Jie labai sunkiai kažkaip vis dar apmastomi, manau. Bet ką tu labai gražiai pasakėjai, man atrodo, tai irgi yra labai svarbu, kai mes turime tam tikrus herojus, pavadinkime, ar vardus, labiau žinomus ar ne iš to laikmečio, kad ir tie mūsų garsiausi jauni poetai, arba, nu, Mačernį paminėjai, bet yra vat, ir Matilda Matlė Olkinaitė. Tai kai moksleivis sužino, pavyzdžiui, Matlė Olkinaitė, 41 metais nužudyta jauna poetė. Tai tarsi tu užsikreti tuo žinojimu, kad, nu tai vat, Matlė Olkinaitė nužudyta ir tarsi jos jau visam gyvenimui priskiri tą ženklą, kad ji nužudyta ar kad yra, nu va, tragedija. Bet kai tu pasižiūri jos gyvenimą iki tol, tu matai, nu, tą prasme, šviesą, tikėjimą ateitimi ir taip toliau, tai man atrodo, čia labai svarbu to mums iš ankstinio žinojimo neprimesti žmonėms iki tų baisių laikų, nes jie visiškai kitaip skleidėsi. O kaip apmastyti tuos baisius laikus, aš iki šiol iki galo savo atsakymo neturiu, nes labai sudėtinga yra juos apmastyti. Nes, nu, iš tikrųjų, tai buvo išbandymas žmoniai tokiu lygiu, kad po to netgi kai kurie poetai pasakė, kad mes nebegalim kurti poezijos, nes tai, kas įvyko, peržengė visas ribas ir žmogus save paneigė kažkaip iš principo. Tai netgi tokių būta. Nežinau, sunku apmastyti, bet svarbiausia, kad nu, mes kažkaip tai iš to vienaip ar kitaip išėjome ir galime netgi va dabar apie tai kalbėti. Tai man atrodo, kad jau čia yra tam tikras mūsų laimėjimas.
Rytiečiai sako, žinai, kai jau visai jau baisu pasidaro, reikia atsitraukti šiek tiek aukščiau, pasižiūrėti save iš viršaus, tada šiek tiek dar aukščiau, tada už kosmoso. Ir norėjau paklausti, kokiam amžiaus tarpsnyje, nuo kelis dešimtųjų, ten, nežinau, 13 amžiaus iki šių laikų, tu dažniausiai imi va tą kontekstą. Vis tiek istorikas jis turėtų kitaip žiūrėti. Man ten gal, žinai, šiandien, vakar, rytoj, daugmaž ten pusę metų į priekį, žinau. Bet aš tikrai negalvoju, kas buvo mano močiutės laikais.
Nu. Čia man tai paprasta atsakyti, nes aš esu tas vadinamas naujamžistas, tai mano visi kontekstai ir sukasi nuo 19 amžiaus taip pabaigos. Iš esmės, aš apie juos daugiausiai mastau, nors norėčiau gal nusikelti į ankstesnius laikus kartais, bet čia jau yra, kaip pasakyti, labai specifinės kompetencijos, kur atrodytų iš šalies gal čia visi istorikai apie viską turėtų ten mąstyti ir žinoti, bet taip nėra. Tai,
tai turint omenį 19, tai kiek tau metų dabar? Čia koks šimtas.
Nu, pusantro šimtą metų.
Jo, nu tai va, matot, žmogus atrodo jaunas, o iš tikrųjų mat kiek daug visko. Aš noriu labai padėkoti už pokalbį ir pakviesti tave vienam žaidimui. Ar pasirašai?
O-o. Nu gerai, bandam.
Tai va, čia bus lapai. Ir kadangi yra viskas labai rimta, tai aš noriu šiek tiek paprasčiau pasižiūrėti, nes man atrodo, kad emocinis intelektas tau yra svarbus. Kažkiek ir pagal tai, ką aš perskaičiau knygoje, čia tau tušplauk, šitą sunkiau rašys, tai šitą. Ką perskaičiau knygoje, tai norėčiau, kad tu prisimintum savo labai svarbias datas. Tebūnė jos trys.
Datas?
Taip. Savo asmeninio gyvenimo, kad sugražint šiek tiek tave iš 19 amžiaus į šios laikus. O aš užrašysiu savo tris svarbias datas. Daug maž, apytiksliai. Mm-hmm. Datas gali būti šiek tiek ten plus minus, kiek, 5 metai.
O data tai yra diena, metai?
Ne, metai.
Metai.
Ir tiesiog pasakysiu paskui kas. Taip.
Ant vieno lapo ar ant skirtingų?
Ant vieno lapo viena data ir tada aiškinsimės. Mm-hmm. Taip, vieną turim. Nu ir paskutinis. Tarkim. Pauzės yra labai svarbu. Tuo metu žmogus kažką tai vis tiek viduje veikia. Drasus ar bailus, kam pradėti?
Tu pradėk.
Gerai. Šituo mielai pasidalinsiu. Čia yra 985. Man yra 5 metai. Aš esu Gruzijoje. Ir šeima kažkur tai nusisukus, kažką ten veikia su gruzinais arbūzus valgo, o aš radau kalno šlaitą pilną tulpių. Ir aš bėgau nuo to kalno taip, kad aš negalėjau sustoti, nes Gruzijoje kalnai tai yra 3 kilometrų aukščio daug maž. Ir atsimenu garsą, kaip tulpės traška, kai aš nudribau pagaliau, neišsilaikius ant kojų ir kikenau iki begalėjimo. Ta prasme, labai buvo geras jausmas. Tai va.
85.
Istorion.
Gerai. Kas nors aprašy šitą? Kontekstuose. Tai dabar man imti šilės ar...
Nu, pagal eiliškumą aš taip sumaičiau gal. 14, čia 3 matau dar. Tai gal va taip.
Nuo 22? Nuo
pradžios, jo. Chronologiškai.
92 metai. Čia pagalvojau, kad gal kažkaip nuo pirmo tavo ar antro klausimo kažkodėl man vat užstrigo. Aš einu iš mokyklos Utenoj, grįžtu į savo rajonėlį ir tą dieną, nežinau kas atsitiko, mums man tikrai nepriklausė, bet kažkodėl mokytas sugalvojo, vat jūs turit kažką papasakoti apie kažkokius kunigaikščius. Ir aš einu ten per kažkokias balas, ten per aplinkui, kai visą laiką ir galvau. Blemba, čia visai įdomu apie tuos kunigaikščius kažką sugalvoti. Ir man atrodo, kad galbūt tą dieną kažkas pasikeitė manie.
Aha, tai...
Reikia
tai. Jo, čia šita svarbiausia čia dalis. Reikia. Už matai padeda žmonės. Nesti, sviesti, tiekšti.
Ok, šitas dar netoks.
Gerai, tai o kunigaikščiai, palauk, apie kunigaikščius tavo vaikams yra dar viena knyga, ar ne? Ne kunigaikščiai.
A, yra, apie drakonus riterius.
Drakonai ten, riteriai. Tai čia irgi, o kada čia buvo seniai?
Prieš porą metų. Toks visai nieko eksperimentas.
Savo vaikams rašė ir visiems kitiems vaikams?
Visiems pasaulio vaikams, kurie susidūrė su drakonais ir su riteriais.
Supratau. Gerai, 2000-ieji. Aš jau esu pasitupėjusi Vilniaus universitete, antrakursė, ir man atrodo, aš tada pradėjau savo kelią į televiziją Ir tais pačiais metais supratau, kad aš galbūt norėsiu eiti kitų kelių, nes pamačiau, kad yra niša neužpildyta. Yra dream pop toks, žinai, intelektualesnis pop muzikos variantas, kurio Lietuvoje nėra ir kurį man kažkaip tai labai būtų faina sukurti. Mhm. Tai sakyčiau, lūžio tokie metai.
2000-ieji.
Bet iš žurnalistiką grįžau. Surinksiu mūrimai čia paskui. Atseit. 2003.
2003. Tai kad ir kaip aš čia vis laik gyriausi, kad mat, viskas kažkaip su profesija susiję. Kad studijuosiu istoriją, bet trečiais metais, kada aš baigiau gimnaziją, aš važiavau į Vilnių, atrodo, ir visų kelių svarščiau, ar istorija,
ar
tarptautiniai santykiai. Ir aš taip vienaip kitaip ir galvoju, ai, istorija.
Taip paprastai.
Nesimėtysiu, jo, ir viskas tavo, bet buvo toks kažkoks tai bet lemiamas svarstymas. Nežinau, kodėl jis sugrįžo, bet visą laik būna, kad vieną tu nori, o kita yra tas, nu, vat, kur visi nori. Toks, čia vat, nu, kažkada buvo ten teisė, dabar gal medicina.
Taip.
Visi kažkur, vat, ir ten mano daug draugų labai apie tos tarptautinius santykius pradėjo kalbėti, ir aš galvoju, vau, gal ne, reikia gal čia. Ir aš visų kelių svarsčiau ir...
Tai tu atsispyrėjai visuomenės nuomonėj tą dieną.
Atsispyriau, jo.
Gerai, tai dabar suglamžyk ir bu geras. Mes, bet taip vyriškai.
Gerai.
Tiekškai kokį kampą, nes tai yra labai svarbu. Jėga. Gerai, 2020. Aš net nežinau, kodėl būtent šitie metai, nes jau ir šitie metai, ir du pirmi yra visai nieko. Bet aš gal apsiraminau, kad aš esu fragmentiška asmenybė.
Fragmentiška.
Aš esu fragmentiška. Aš labai mėgstu pasidaryti kelis projektus vienu metu, juos daryti ir sako, Jurga, ką tu darai, aš nežinau, ar aš tiksliai darau taip, kaip reikėtų, bet vienu metu dažniausiai keli projektai ir baigėsi. Ir aš tada suprantu, kad aš turiu didelį dalyką, vieną padarytą, antrą, trečią. Ir man visada buvo didysis klausimas, ar taip galima. Ir aš tiesiog vat, prieš metus laiko sau leidau taip gyventi, tai galva užė dažnai. Bet aš supratau, kad aš ilsiuosi kitose veiklose nuo to, ką dariau prieš tai. Ir, pavyzdžiui, jeigu nebūtų muzikos, nebūtų ir rašymo. Jeigu nebūčiau parašius, nebūčiau sugrįžus su mielu noru vėl prie muzikos. Tai va. Priėmiau save tiesiog gal. Nu, šiaip anksčiau reikėjo, bet ko nebūna gyvenime.
Ok. 2014.
Aha.
Vokietija laimėjo futbolo čempionatą pasaulio.
Pagaliau kažkas asmeniškiau.
Bet čia aš pajokavau. Čia ne tas.
Nu, tai tada
ne, tu, aš aišku už vokiečius sirgau. Aš 14 metais gyniausi savo disertaciją.
Vėl apie darbus.
Taip, bet čia labai svarbu.
Okay.
Ir taip išpuolė, kad mano recenzentas iki šiol aš manau, kad jis yra Lietuvoje vienas tokių kiečiausių profesorių, Zenonas Norkus. Aš supratau, kad jis bus mano recenzentas ir jis neatsiunčia man recenzijos, kaip ten priklauso, nei prieš 3 dienas, nei prieš 2. Aš galvau, jis kaip parašys dabar. Ir jis ryte man atsiuntė. Ar netgi 2 valandos iki gynimo.
Ir, o, koks šaunuolis.
Ir aš skaitau tą recenziją ir galvoju, jeigu aš šitą pergyvensiu, tai jau nieko nebus baisaus gyvenime. Tai viskas buvo gerai. Bet šiaip, jo, vokiečiai laimėjo čempionatą, tai geri metai buvo.
Ok, paskutinis klausimas, kadangi mes labai nuėjome protą, ką myli?
Ką myliu?
Taip.
Nu, protingų žmonės myliu.
Ok, ačiū už laidą. Ir tikiuosi, visiems buvo taip pat įdomu, kaip ir man. Man labai smagu, kad mes grįžom prie žaidimo, manau, kad pratęsim ir kitoj laidoj. Primenu, kad audio knyga 1940-ieji, paskutinė Lietuvos vasara, įgarsinta paties autoriaus Norberto Černiausko, galite rasti audiotekoje. Skanaus klausimų.
Ačiū tau.
Ačiū.
Iki.
Daugiau knygų tavo ausims audiotekoje.